ananın nuru jausın deyip aytayın sözün köngülden şalkıgan şalkar şattıktan köz jasın bulup tögüldüm. Basılmay kuyun dağılı basından öttü ne bir gün. El basımız o yegesi el jurtu artkan senimnin. Әр қашан бағы жайнайды, арқадай сұлу жерімнің. Қасқайып тұрған хан шатыр, белгісі белес белімнің. Есілдің бойын ен жайлап, ерекше болып көріндің. Жайқалып өскен бәйтерек, таңбасы болған төрімнің. Бағаналы ордам бас тұрдам. Өтеуік мұң мен шеріңнің, армысың асқақ астанам алтын қазығы елімнің. Алдыңа келіп ағайын, жыр менен аштым сырымды. Қандай бір ақын болса да туған елімен ғұмырлы. Қандай да батыр болса да туған жермен тұғырлы. Ол беке менен сараның іздеріміз ғой бүгінгі. Жырымды шашсам деп келдім тойыңа мынау бүгінгі. Қазаққа Алла бақ берсін той жасап жатқан дүбірлі. Алақын жігіт армысың, қырғыздан келген алысың. Алатаудан бер асып, алашқа жеткен дабысың. Мен Алтай болсам ақ бөрік, сен Алатаудың қарысың. Көк бөрі болса қазағым, дұшпанға бермес намысын. Тәуекел жұтқан сенсің ғой, таудағы тарғыл барысың. Қазақ пен қырғыз бір туған, жағаласып жыртыспай жасайық өнер жарысын. Қос елдің бекзат өнерін пайдалан байық дау үшін. Тыныштық кетсе жеріңнен, менің де жаным ауырат жиелеп жүрек қағысым. Олардай шулап кеттіңдер ұлтыңның ұят ар үшін. Жан айқайларың деп білем жаңғыртып жатқан тау үшін. Арқада жаттым алаңдап шырқырап жетсе дауысым. Бішкектің екі ақыны шырайымызды кіргізді. Айтматып жазған атақты ақ кемесіне мінгізді. Қырғызбен талай айтысқам, тағы да жұптап тұр бізді. Елмірбектерін ғашық боп, әперем дебет жұлдызды. Желпініп келген Жеңісбек, сырларын ол да білгізді. Ел жіреп шығып амантай, жанарын жасқа жуғызды. Алы кепті ал енді, қайтпайтын халық екен ғой, қайтейін мына қырғызды. Бұларға өзі не болған, әр жерден аңдып жүр бізді. Қырғыздың бәрі жабылып, жең алмай жүрме бір қызды.
Ардақты бауырым Айнұрым, жаныңда бірге жандаймын. Сіз алдыны көздей бассаңыз, артыңда тұрып қалбаймын. Жалеме Елмірбек амантайлар жөнінде далайын айттың жағдайдың. Elmir bek menen amantay, экөөнөн арткан кыздардын эч убактан албаймын. Ха дегенде эле баурлар, Бишкектен чыгып аттандым, казак ха көрүп аткамын. Кыргыз менен казактын чек арасын аттадым. Анан алдымдан тосуп чыгышты далай акын жастарын. Кейбирлер айтып жырлайт экен жаттап алып жасканын. Ал кыргыздар деген осондой, эмнени көрсө сон айтат, даңктадым Астананын аспанын. Айтыс десе калмайтын жыйылган кары жастарын. Эми тәуелсиздиктин күнүндө халкым сау болсун деймин бастарын. Анан кеше мен жырлап жатканда кыргыз баурум келди деп, ой халкым не үчүн шапалакты шаппадың? Сендер шапалак шаппай койгондо өзүмчө туруп буулугуп үйүмө барып жастадым. Ал эми көрсө менин сөзүмө түсүнбөй жаткан экен деп, сүйтип казакша жырлай бастадым. Мына казылар мындан отурат, менин сөзүм болбасын камгактай. Кыргыздан келди эки акын, ал эки акындын бирөөсүн казылар токтотту жолдон сайратпай. Жолдон бири жыгылдык, мааны көздөй жандатпай. Казылар эскен алып коюңдар, Кыргызстан жалгыз мен калдым. 45-ci жылы согустан ок жемей калган солдаттай. Эмиң ала таунун басындай, улуу казак аманбы? Тетигиң Астанадай адеми, сулуу казак аманбы? Мухагали Макжандай акын казак аманбы? Мухтар менен Чыңгыздай жакын казак аманбы? Бауыржан Момуш уулундай баатыр казак аманбы? Абайдын сөзү сыяктуу асыл казак аманбы? Чиели бир заманнан киндиктеш өскөн кыргызга арлан казак аманбы? Ак калпак баурум келди деп аспандай болгон кушагын жайган казак аманбы? Кажмухан балбан шолактай балбан казак аманбы? Айнурган оксап карашың эки шеги домбура шалган казак аманбы? Анан так 20 жыл илгере тәуелсиздик кукугун алган казак аманбы? Эмиң айланайын Айнурам, карашың аспандан төккөндөй болуп ай нурун. Элмирбек менен Амантайдын ойланып жүрүп Тараздан өткөн турбайбы ай жылың? Олардын ойтоп ойлап кайтесиң, жеңең ишинен чыккын кайгынын? Мен болсом кыргыздын келдим жеринен, Чыңгыздын келдим элинен. Алатаунун салемин айта келдим эми мен. Айланайын бир тууган осул эң жакын казак элимен. Мен күч кубат алып жатырмын булардын шапалагынан деминен. Сендер күч кубат берип турсаңдар, мен жаңылбайтынмын кебимен. Комулумда бар комузум, косайын бийик той добусун. Кут Туктап келдим аралап мынаңа Астананын дой конусун. Мен үчүн тоодой шоң бакыт, айланайын казагым сенин аман сау эле болусун. Кеше теледен көрүп таң калдым, интернет шуку олтуруу акпарат көрүп шаңдандым. Айрымдай далай кеп жатыр, Нурага мыскан эскерткич тургузалы деп жатыр. Кагылайын калайык Астана деген жас кала, бирок Казакстан үчүн бас кала. Ал эскерткич деген немене? Жагын постор кээ бир жүрүтчөт экен шаттана. Бирок мен көңүлүн өрдүк кишине бурайын калкым баскага. Эскерткич деген жөн гана, темир же болбаса тас гана. Агабыз Нурсултан агамыз үчүн эскерткич эмей немене тәуелсиздик пен Астана. Эми бир тууган казак халкы үчүн мен жанымды дагы беремин. Ынтымак деп турсаңдар мен канымды дагы беремин. Колдан тапкан жыйнаган барымды дагы беремин. Оозумдан чыккан осолай жырымды дагы беремин. Сендер каалап турсаңар ырымды дагы беремин. Жалганымды бербеймин, шынымды дагы беремин. Өзүм окуп үйрөнгөн кылымды дагы беремин. Айланайын казагым, казак менин асылдым. Дүниядан издеп таба албайм, казак менин жакыным. Бир тууганым казак деп атайын келип жатырмын. Далайын көрдүм бул жерден чыккан небир акындын. Мен кыргыздын баласын, мен кыргыздын уулумун. Алдыңарда силердин как сабырдап турумун. Бир тууган казак халкым деп мактабырдап турумун. Саясатын казактын жаттабырдап турумун. Албетте тууран иш кылып жатыр деп кээ бир жерин албетте жактабырдап той турумун. Анан Бишкектен келген кезинде кыргыздын мендей баласын албетте көрүп сыйлады. Алдыда мындан олтурган казактын небир агасын. Мен кыргыздын акыны казактын келип төрүнө аргендей аван салатын. Бирок шукумаймын эч качан кыргыз менен казактын тарыхта калган жарасын. Албетте ол сөз эмес кой, эки элдин ортосуна алоолу отту жагатын. Эмиң айланайын айнурум, казактан көрдүм кээ акын. Келгенде кыргыз акындын үрүп тосуп алатын. Казактан көрдүм кээ акын, келгенде кыргыз акынын сүйүп тосуп алатын. Казактан көрдүм кээ акын, төбөлөс шү немедей билегин түрүп тосуп алатын. Бирок баардыгы сенден айлансын, айнурум гана жакшы экен. Кыргыздын мендей акынын сүйтүп күлүп тосуп алатын.
Токтомой сүйлөйбү эй бала, ачтым кой барлык сырыңды. Конактык эрки назың деп кабылдайын бул жырыңды. Эскерткис койсак патшага, баскага болот шын үлгү. Биз курметтейтин элмиз гой, элим деп тууган улумду. Жаңагы айткан сөзүң мен түсүнбөй калдым мунуңду. Шапалак маган сокпадың, дегенің кимге шын үлгү? Бөлмеде жылап жаттым деп әйелге айтпа мұңыңды. Эй батыр Манастың ұрпағы, түсірмесеңші құныңды. Кешегі жайды сен айтсаң, Мен оны айтпай кетем бе? Оратын ақын көргідім деп, оқсама жаным шетелге. Ринат пен кеше айтыстың, дос емес оқсап бөтенге. Қазақты қорғап жүргенде, қылышты Қытай айырған деген сөзің тұр жетемде. Домбырамызды әйел деп, қомыз бен буаз қылдым деп, сызат түсірдің екелге. Женский род деп тағы да, алталаштың ашуын туғызып алдың бекерге. Бұл сөзге жауап бермесем, қазағым мені кешірмес. Ауырда болса айтайын, тілімді шайнап кетем бе? Жет ұрпағыңа мысал боп, бұл сөзім жүрсін есіңде. Қасиетті домбырамызды мынаған мазақ етем бе? Ақ қалпағыңды қытайлар айырып берсе қылышпен, женский ротың жаныма өзіңнің тұр ғой шекеңде. Қалпақта тіпті жазық жоқ, кінәнің бәрі адамда. Қайтейін енді ағайын, қасиетті домбырамызды таптап бұл жатса табанға. Ақын боп мұнда келгесін, ақымды менде алам ба? Кечіріп қойшы қатты айтсам, қарсыласым ау сағанда. Алатаудағы ағайын деп жүрем ылғи аман ба? Екі өркешіндей түйенің, екі емшегіндей биенің, жет айналсам да жер жүзін, сендей жақынды табам ба? Менің домбырам сенікі, мен сенің қомызың менікі. Қырғызға бізден жақын жоқ, жар салып айтсаң жаранға. Қазаққа сіздей жақын жоқ, бұл 18,000 ғаламда. Қырғыздың көңілі тоқ болса, кесапат келмес мағанда. Қазақта қайғы жоқ болса, жамандық келмес сағанда. Ақиреттік дос болыпты Ноғайбай Шәбден бабамда. Қыл өтпес мәңгі тату боп, қалс екен енді баламда. Үлгі боп қалсын бұл достық әлемдегі бар адамға. Халықты халық сыйлауды ұмытып қалған заманда.
Ардақ туғана менің асылым, атайын келсем дой төріңмін, ар нерсен айтып жатырың. Әлбеттен өзіңіз айтып өткендей, 18,000 ғаламдан табылбас менен жақының. Кестен аралап қырғыз жерінде, ал кестен айтыстарға барғансыз. Ақ қалпа қырғыз халқының, сіз дағың ақ батасын алғансыз. Сонда да қырғыз төрінде, домбыраның ой шалғансыз. Емен айланайын, ай нұрым, айтайын сөздің дұчыншынын. Мен дағы келген қырғыздың өкілімін, доң ырчымын, қазақшаң айтсам жыршымын. Ағайын келді көргенді сайра вырдап тұршымын, екі көзім жарқоттой жайна вырдап тұршымын. Ел көңілін ырменен арба вырдап тұршымын, айтыш суының тілдерін байла вырдап той тұрчымын. Қырғызстандың ішінде мен болса болым таластан, таластың төмен жағында біздің ай нұрап кем тараздан. Taraz talas kanday jer, birbirine jakın jan askan. Ekönün alıs emes koy arası, arası kalay dep tursaŋdar közümdün ağ menen doy karası. Albette tarıkta birge jürübet, kazaktın gökşesi menen kırgıstın aytılığın altın manası. Alemi malga tolgun emesnin adırındağı jagası. Koyu birge oy koroloş, aşı birge coroloş, denesinde kanı bir, tamırda sokkon kanı bir, jürögündögü canı bir, kazak menen kırgızdı, böle albas eşkin bar bir, aylanayın kazakın, jana kenen ağam aytkanday, janan özünüz jırlap jatkanday, örköşündöy tüyönün, yemşegindey biyenin, kırgız menin nagaşım, kırgız menin jiyenim, bolmasa kırgız elinde, dağı bir babam aytkanday, kazagım aytat kanşa dep, kırgızım aytat kanşa dep, şığı menin çığısı bolbosa, ayırması jok onşa göp, antkeni koş ulağınday ulaktın, koşulu vakkan bulaktay, koslu yüz egiz ulaktay, kişinin eki kolunday, poyuzdun katar jolunday, kazak benen kırgızdın, dostluğu bolgon momunday, doy bolamı karaşı, kırgız kazak toyunday, oy bolamı karaşı, kırgız kazak oyunday, mende dağı sözüm var, sende dağı sözün var, meninden eki gözüm var, seninden eki gözün var, menin dağı kolum var, seninden eki kolum var, meninden ayçu oyum var, seninden ayçu oyum var, mende olsa komuz var, sende olsa dombura, mende olsa komuz var, sende olsa davış var, mende olsa dobus var, ekövüzde abir oğaytı salmaydın oruslar, boşon işim bir yerde, kazak menen kırgızdın, dostluğun aytı ırdaylı, ortamızda eş jamandık joktuğun aytı ırdaylı, halkımızdın peyli, toktuğun aytı ırdaylı, anşamınşa key bir akımdın, sülevise tilderi şoktuğun aytıp da gırdaylı. Ortamızda halkımız eş bolmasın mungayga. Geçen este vestegen alpakın, kazaka bolgan kalkakın, este kemırdap jatkanda, este vestim batasın alatın edi jalpakın. Oşol este ve satam aytkanday, kazaktan şıkkan min sultan, min sultandın içinde şıkkan edi bir sultan. Ol kimde veger tursanar, inşallah kalk kaharmanı nur sultan. Kazak bin kırgız bağır deyip tanıydı elim bizdeli. Onaydı bizge değmesin, alpavut yıldır aydap sap, tınıştığındı buzganı. Kanımız birge bolgan son, canımız bizden sızdadı. Oştan estilgen mıltıktan tula boyumuz muzdadı. Tabasına taudun kartüsü, sayga da jedet ızgar. Таусылмасын деп тілейік, тату елдердің тұз дәмі. Жаңағы айтқан шыңғысын, қыран қой қонған құздағы. Естемес ел деп шырқаса, есіңнен кетпес ізгәні. Сол алыптардың анасы қазақтың мендей қыздары. Бес ақын келіп жан, бес мемлекеттен ақын кеп, думанға толдау маңайым. Асқақтатты ғой жыры мен, астанамыздың сарайын. Айыр қалпақ телмәз болып, айтып жүрсін де бағайын. Қошта сәрсәтті бауырмау, қас қабағыңа қарайын. Қазақтың дәстүрменен, бәйкемнің көңілін табайын. Домбыра сыйлап, қолына үстіне шапан жабайын. Бұл алыда арман жоқ, алаштан бата алды ғой.
Кошемет көріп қазақтан, бағыда бүгін жанды ғой. Біздің достық иншаллақ, бауырым енді мәңгі ғой. Байқадыңдар ма ағайын, қырғыздың көзі жанды ғой. Ойулы шапан кигенде қазақтан алмай қалды ғой.
Ой, халқым ау! Жарасама бұл қалпақ, маға үлкен болып қалмай ма? Бірақ көні керек қой мұндай сұлулар айтқан жағдайға. Бішкектен намыс деп келген алы, бүгінгі ай нұрдай қызды жандай ма? Женемене алыстан келген ақынды жүлдеуден құры қалтырып, өсейтіп шапан менен алдай ма? Пайғамбарымыз Мұхаммед аял деп қайғы жейтеді. Түйелерді ақырын бастырғын, үстіндегі хрустальдар сынып қалмасын дейтеді. Әлбетте өзің болдың ай нұрым, қарсыласым, жандасым. Құдайым бұйырып екөвісті жаратқан өзі жалғасын. Мен дағын абайлап, соңдап ұрдайын, жанымдағын олтырған хрусталь сынып қалмасын. Сіз берген мұнау домбыраның емін алақын қантып шалбасын. Мен түсіндім Айнұрдың ортада достық болсын дегенін. Мен Қырғызстанға барғанда осының барын қаласа Қырғызған айтып беремін. Ана не кылды домбыраның, үйренемін көнемін. Емки жолқын айтыса қазақтың келіп төріне, домбыраң ай шалып беремін. Айтайын десем тағы да Айнұр саған сөзімде. Басыма кигізіп қалпақты, кішіне алақсыттың ғой өзімде. Мынаны шеше тұрсам болауы жауыпаратат көзімде. Қарашы қалпақты башқа кейгенде шекемен терім төгілді. Қазақ боп кеткен алақын мұна қайра қырғызған оқсап көрінде. Анседе тәуелсіздік майрамда құттықтап келген емес бімбі бірі туған қазақ елімде. Әлемі Шаханов Мұхтар кимеде. Ол қазақтың ғана ұл емес, қырғыздың дағы ұл еді. Қазақтан дағы көбірек қырғыздар оны сүйеді. 138 кісімен ана тіл деп жүреді. Искастан екен ағамдың, орындалса екен бабамдың, осол қазақ тіл деген тілеге. Болбасаң ондай кісілер, ашығын айтып бербесек бізде ақындар оны біледі. Сау болсын Мұхтар ағамыз, қазақтың ана тілінің жүрегі. Еме жүрсін авам қасымда, алы бүтті деп жатырда. Ой ағай, тоқтату тақыр жарасмас бұл жүйрік менен ақынға. Үйткені қырғыз ақыны ем ашылып жатырда. Қарашы, жақсырдамақ болшымын, Айнұр шапан жапсаң басында. Әлбетте мұның бары қалжын ғой, өзіңдей болған сұлуының ақ жайықтың төрінде қыз жібекке теңегем. Қасыңда тұрып мұнайкей мен болғым келді төлеген. Төлеген болсам болама, же қаламын бұ халқыма ортаңда не бір жемеден. Төлеген болмақ болшымын, арқаман атып саламы деп қорқып жата мұнағыл беке жандай төреде. Emin men senderge kalarım. Halkım yesem bolsun canınar. Aşılsın talay bağınar. Mından dağar buyursa jüyrüktün mini vistinin ağlandı göstey şavınar. Jaratkan berse jaktılık iyiliklerde tavındar. Aylan ayın halkam o jıvılık eldin jalpan o. İlgerten elgen ırdamak kırgız kazak saldın o. Amandık bolsan ortada o solda talay barkın o. Emin aylan ayın ayın orum. Aşılsın talay bağınız. Sizdin yesen sağ bolsun canınız. Dombranı buyursa ömürdün sonuna deyin şalınız. Jambul babam çıkkan jas jüzgö deyin barınız. Jüz jas sizge söz beken ondandan asıp karınız. Kemşeygen kempir bolganşa janında birge jürseken şalınız. Anan kazaktın sanı göveysin de biz tileyimiz barımız. Siz 80 jaska tolganda 18 tegi kızdarday jaksı bolsun halınız. Anan siz 90 jaska çıkkanda sizdi taksikos kılsın bayınız.
Asan el ağa kaydasız, ne deydi muna tülügin? Köp söyledi kim bul jügüt, urgandai kılıp töbedin. Aynurmay deyip koymaydı, nezige dözü ne degin? Aşulandırmay kırgızdı, toktatayın sözümdü. Maskara bolup kalarmız, oğ jawap ketip töbedin.
Kazlar, Aynur Tursunbayeva. Kırıngay 10-70 upay. Ağlı tutkuşup Kırgızistan. 1-9 kalganı 10-69 upay.